Og i går aftes, i to lange bibeltimer, så gennemgik vi de første to kapitler. For jer, der ikke lige var der, er så lige et lille hurtigt resume. Jakobs brev er måske det ældste brev, vi har i det nye testamente, skrevet af Jesu egen bror, som i den første kirke i Jerusalem var en af lederne der. Og derfor så har vi her et indblik i, hvad optog den første kirke. Det er jo meget interessant at se, hvordan en af de mest indflydelsesrige personer i den første kirke efter Jesu himmelfart tænkte og underviste om kristendommen. Hvad optager sig Jakob? Jamen der så vi, at Jakobs brev indeholder tre temaer, som han gennemspiller igen og igen. Og vi har dem sådan i en meget, meget kompakt form i kapitel 1, vers 2-11. Det handler om prøvelser og fristelser. De udfordringer, der kan være ved livet som kristen, både det, der foregår inde i os, den åndskamp, der er der, men også den åndskamp, der er udefra. Det andet tema er visdom, og i går der så vi i kapitel 2, at det, i kapitel 1, vers 19 og frem, at det også handler meget om tale, at man bruger simpelthen sit taleorgan på en måde, så at det fremmer det gode, og man ikke bruger det til enten det onde eller til tomme tanker, og det skal vi vend tilbage til om lidt, fordi det er også det, kapitel 3 handler om. Det sidste tema, det handler om forholdet mellem rig og fattig, som optager Jakob meget, at man kan være fattig både i en social forstand og i en økonomisk forstand, men Gud han har et særligt hjerte for de mennesker, som ikke har så meget. Samtidig så er han meget hård over for de rige. Han siger måske ikke, at de er fortabte, men de står i overhængende fare for det, fordi de binder deres hjerte til noget, der er forgængeligt. Det vender vi også tilbage til i dag. Så det er de tre temaer, som der er i Jakobs brev, og som vi så på i kapitel 1 og 2 i går, og nu skal vi så fortsætte i 3, 4 og 5 i dag. Der vil være mulighed for, efter den sidste time, altså over middag, at stille spørgsmål eller kommentere. Så man kan jo overveje, at man skal samle sig frimodighed til det. Jeg er vant til i en undervisningssituation på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg arbejder, at der spørger de studerende hele tiden. Så for mig er der ingen skam i, at man har spørgsmål eller kritiske kommentarer. Så I skal endelig skyde, når lejligheden kommer. Nu har vi lige bedt, men jeg har lige brug for os at samle tanker i hjerter her nu, så nu vil vi lige bede igen, og så vil vi gå i gang med det tredje kapitel. Jesus, tak for en ny dag. Tak fordi, at din nåde er ny hver en morgen. Tak for, at din kærlighed den rækker til endnu en dag. Tak fordi, vi ved, at du er her iblandt os. Du har lovet, at du er her med din ånd. Og vi beder om, at vi må kunne mærke dit nærvær. Vi beder om, at du må åbne dit ord for os. At du må trække os ind i fællesskabet med dig. Og binde os til evangeliet. Og gøre, at det aldrig må gå os af mene. At nåden er nok for os. Og når vi er i dig, så har vi alt. Det beder vi dig om, at vi må få lov at få masseret ind i hjerte og tanke også den her formiddag, den her eftermiddag, den her dag sammen. Vil du gøre det til din ære, til vores gavn og glæde. I dit navn. Amen. Jeg tænker, vi starter simpelthen med at læse kapitel 3. Det er et interessant kapitel, der handler meget om tungens magt, og derefter også om visdom fra oven og fra neden. Så lad os høre, hvad Jakob han har at sige der. Mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. Når vi lægger bissel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og til med drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil. På samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færre med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. For samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et fintræ måske bære oliven eller en vinstok finere? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand. Hvem af jer er vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed. Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven. Den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, der hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. Amen. Vi har et ret bredt skifte, som I kan se heroppe på PowerPointet. I går, der sluttede det med det her kapitel i kapitel 2 om tro og gerninger, at en tro, der ikke har et aktivt liv i efterfølgelse af Kristus, er en død tro. Men nu går han over og taler mere specifikt om visdomstemaet igen. Og som jeg sagde til jer, der var i går, så er det noget af det her, der gør, at nogle af bibelforskere siger, at det nok er nogle forskellige prædikner, som Jakob har samlet til en tekst. Fordi det virker som om, at han glider meget imellem nogle forskellige emner. Nå, vi har altså tungens magt på spil her, som er en del af visdomsemnet. Og teksten kan deles ind, ligesom vi gør i den danske oversættelse, vers 1-12 og vers 13-18. Det første, jeg godt lige kunne tænke mig at tage fat ved, det er den advarsel, der er i vers 1. Han siger jo, at der kun er få, der skal være lærere. Hvorfor det? Jo, fordi at lærerne får en særlig hård dom. Og det har været noget, som har undret bibellæsere i lang tid. Hvorfor giver han den her advarsel? Normalt er vi jo glade, når vi kan kalde nye prædikanter, når der er nogle nye, der vil tage det ansvar på sig og forkynde Guds ord. Hvorfor så den her advarsel imod at stille sig op som lærer, og det her med den særlige hårde dom? Nogen har sagt, at det simpelthen skyldes, at Jakobs brev er skrevet så tidligt i kirkens historie, at man stadigvæk ikke har nogen embedsordninger. Altså, nogle af de titler, vi kender fra det nye testamente, er ved at være hyrder og tilsynsmænd og ældste osv. Og derfor så var det i princippet en åben mikrofon, når der var gudstjeneste. Hvem havde fået noget givet fra Gud? Hvem havde fået noget lagt på hjertet? De kunne gå op og tage ordet og dele det med hinanden. Og det er der jo noget godt og bibelsk i. Vi har også, bruger jo også stadigvæk frit vidnesbyrd i vores sammenhæng, hvor folk kan komme og dele noget, de har fået lagt på hjertet. Men måske har det været sådan, at det har været den eneste forkyndelsesform. Og der siger Jakob så altså, I skal lige huske, at det vi også siger i kirkens rum, i menigheden, er under den samme advarsel som al anden tale. Det jeg nævnte i går, som Jesus siger, at vi står til regnskab for et hvert tomt ord, vi taler. Det kunne være en måde at forstå det på. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt, og det er ikke, fordi jeg har en afklaring på det, fordi jeg tror ikke, vi kan ikke nok ikke vide det. Men allerede i Apostlenes Gerninger 20, altså før Jakob skriver det her brev, i den allertidligste kirke, der taler Paulus til de ældste i Efesos, og han siger sådan her, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I skal være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Og det er altså en tale til de ældste. Så her har vi altså allerede i Efesos i hvert fald begrebet tilsynsmand, hyrde og også ældste på spil. Så jeg ved ikke helt, om det kan være rigtigt, at de her embeder, de ikke var der. Så det er lidt åbent for mig i hvert fald, hvordan skal vi forstå det? Og hvordan skal vi tage det ind over vores liv i dag? Den her advarsel imod at stille sig op som lærer, fordi man får en særlig hård dom. Jeg lader det være åbent. Til eftertanke. Nå, så går han jo så videre efter den her advarsel og taler generelt om tungen. Og han bruger jo nogle forskellige billeder, eller det også man kalder analogier, hvor han sammenligner tungen med noget andet for at prøve at øge vores forståelse af problematikken. Han nævner jo for eksempel det her med, at man kan styre en hest, der jo er meget stærkere end et menneske, ved at lægge en bissel i munden på dem. Et kæmpestort skib, der egentlig burde være umuligt at styre for et menneske, kan man faktisk styre med et lille ror. Og på den måde, siger han, på samme måde kan en tunge også styre et helt menneskes livsførsel. Og derfor så skal vi være så opmærksomme på tungen. Som jeg sagde i går, så siger Jesus jo også, at tungen er, hvad kan man sige, billedet på det, som kommer ud af menneskets hjerte. Det er inde i hjertet, de onde tanker bor. Det er inde i hjertet, at synden bor. Det er derinde, den har rod i mennesket. Og det er det, der er så katastrofalt for os, at tungen afslører altså, hvad det er, der bor inde i et menneske. Og det er også det, som Jakob han er optaget af her. Tungen, den bruger vi til at tale ondskab med, siger Jakob. Det er derfor, den er så farlig. Men vi bruger også tungen til at tale de her tomme ord, som hverken er Gud til behag, eller som hverken er ondskab over for andre mennesker, men som bare er ingenting. Og det har han altså også udfordret os på flere gange allerede. Når Jakob taler om tungen, så bruger han et ord, og det er igen et af de der fremmedord, som ikke er så vigtigt, men pointen er vigtig. Det er det, man kalder en synekdoke. Jeg ved ikke, om I har hørt det ord før, men det er noget, man bruger i poesi, hvor man taler om en mindre ting, som gælder for noget, der er større. Hvis nu for eksempel, at I siger lige om lidt, når vi skal spise frokost, frokosten koster 30 kroner per næse, så er det jo ikke sådan, at det er næsen, der skal betale for det, vel? Så det betyder, at det er per person. Og det er en synekdoke, det er næsen, der repræsenterer mennesket. Så per person skal man betale for frokosten også. Og det er det samme her. Det er ikke tungen som organ i sig selv, men det er det, tungen står for, nemlig al kommunikation, som vi gør, al den tale, vi har over for Gud og mennesker. Det er det, som Jakob gerne vil pege på. Og det, han siger, det er, tungen er godt nok et lille organ. Det at tale virker måske ubetydeligt, men det har stor magt. Vi kan styre mange ting med den måde, vi taler på. Og det skal vi være opmærksomme på. Det er der visdommens udfordring ligger for os. Så er der en ting, som undrer mig, og jeg har stadig ikke nogen løsning på det, men I må også gerne være med til at tænke med. Hvis I ser i vers 6, så står der, også tungen er en ild, som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Men det, der faktisk står der, det er, at tungen er sat blandt vores lemmer. Og så spørger man jo, hvem har sat den der? Hvis tungen er så stort et problem, hvis tungen er det her instrument til ondskab eller til tomme ord, hvem er det så, der har sat den blandt vores lemmer som den her udfordring for vores livsførelse? Er det vores syndige natur? Er det et Gud, der har gjort det? Er det djævlen? Hvem er det, der er bagmand for det? Jeg synes, det er svært at gennemskue, og det er også derfor, at den danske oversættelse vælger det mere neutrale, bare konstaterer, at den sidder der. Fordi så er man jo ud over det problem, men der står faktisk, at den er sat der. Så hvad gør vi ved det? Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald så, den måde, det videre er beskrevet på, det som, og som i forbindelse med det her med, at det er inden for hjertet, det onde kommer, kunne jo tyde på, at den er sat der af vores syndige natur. På en eller anden måde, så det, der bor inde i os, og som er imod Guds vilje, at det på en eller anden måde er årsag til alt den ondskab, der kan ville ud fra et menneskes indre igennem talen. Ja, I kan tænke med, hvis I har andre bud. En anden lille ting, som jeg også synes er, som jeg i hvert fald synes giver mig en bedre forståelse af det, og det igen, altså det er sådan nogle sproglige ting, og jeg ved godt, at det kan være sådan lidt, det kan være nogle gange lidt trættende, men jeg, alligevel så synes jeg nogle gange, at det hjælper også mig at arbejde lidt med det sproglige for at forstå nogle af de her kompakte ting. Prøv at se der overgangen fra vers 5 til 6. Der står der, tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Det er jo let nok at forstå, ikke også? Man tænder en tændstik, og lige pludselig er skoven i brand. Så står der, også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Hvad betyder det? Hvad har det sammenhæng med det her, der er sat i brand? Sådan ting? Hvis man tager det bare sådan ord for ord, det er jo mere kluntet, men jeg synes, det hjælper mig i forståelsen. Så det, Jakob egentlig siger, det er det, I har i den næste nederste her. Også tungen er en ild, en uretfærdig verden, der er sat blandt vores lemmer. Der bliver det ligesom en måde at omtale den her ildtunge på, sådan at vi ikke har det her, altså at vi ikke skal både have et billede af en tunge af ild og en uretfærdig verden, vi på en eller anden måde skal mose sammen, og hvor jeg i hvert fald ikke længere sådan helt forstår, hvad det er, Jakob vil sige. Men her, der bliver det i stedet for en sammenligning at sige, jamen verden den er uretfærdig, og på samme måde som verden er uretfærdig, og vi som kristne er i en uretfærdig verden, sådan er vi som kristne også i et legeme, der har den her onde rod inde i os stadigvæk, og hvorfra der stadigvæk springer ondskab og tomme ord. Og den sætter altså verden i brand. Ja, det var i hvert fald et bud på det, ikke også? Tungen er en ild i en uretfærdig verden, der er sat blandt vores lemmer, og fra den ild, der er det altså verden, den bryder ud i flammer. Jeg tror, at det der er pointen, det er, at vi skal få understreget vores syndige natur, hvor omfattende den her syndige natur er. Det er ligesom at bebo en uretfærdig verden, ligesom at være i en uretfærdig verden. Sådan er det at have det her, den her ondskabens rod i sit hjerte. Og det er altså det, Jakob igen og igen forsøger at gøre os opmærksomme på. Ja. Så det næste, jeg gerne vil pege på her i det her afsnit med tungen, det er det der udtryk tilværelsens hjul. Altså, tungen er ild, den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand. Der er mange, der siger, jamen, hvad mener du med tilværelsens hjul? Hvad er det for noget? Og der er nogen, der henviser til græsk religion. Jeg ved ikke særlig meget om græsk religion i oldtiden, så det her det har jeg bare for andre. Men der er nogle forskellige typer af religion i Grækenland på det her tidspunkt. Og i en af de der typer af religion, der skulle man have haft en forståelse af tilværelsen som et hjul, der drejede rundt. Altså en form for cyklisk forståelse, at tingene går igen og igen. Der er sådan en cirkulær bevægelse. Det kender vi også sådan lidt fra buddhistisk og hinduistisk tankegang med genfødsler osv. Altså, egentlig så er verdenshistorien noget, der går i ring. Og det er lidt det samme her. Og der skulle pointen så være, at Jakob på en eller anden måde henviser til det og siger, det der tilværelsens hjul er sat i brand. Jeg synes, det virker underligt, at han skulle henvise til en græsk religion, til nogle kristne, som jo kommer fra Israel og slet ikke er en del af den kristne af den græske religiøsitet. Så jeg tror mere på nogle af de oversættelser, som man også kan finde, for eksempel på engelsk, hvor der står, at tilværelsens hjul også mere ligefrem bare kan være et livsløb. Så det Jakob han siger, det er, at vores livsløb er sat i brand. Og det synes jeg harmonerer mere med en bibels tankegang om, at vi jo går fra skabelse til dommedag, at historien egentlig udvikler sig i en linje, og at vi også hver især jo har et livsløb, der starter med en fødsel og slutter med en død. Og det der livsløb der, det kan tungen altså sætte i brand. Hvad er pointen med det? Jamen pointen det er jo, at tungen, som står som repræsentation for alt det der, vi taler, det har en rod i vores syndige natur. Og hvis vi ikke styrer det, hvis ikke vi lærer at kontrollere det, så kan det altså sætte hele vores eksistens i brand, og i sidste ende jo koste os samværet med Gud. Jeg ved godt, at det er komplekst, det er kompliceret det her, og der er meget lige sådan at få rundt om, men tanken er simpelthen bare fra Jakob, vær opmærksom på, hvordan du bruger tungen, fordi det kan koste dig fællesskabet med Gud. Jeg tror simpelthen, det er helt nede på det plan. Han siger jo, tilværelsens hjul, eller vores livsløb er sat i brand af helvede. Af helvede er det sat i brand. Helvede er jo et område uden for Jerusalem, en dalsænkning, hvor man på Jesu tid havde affaldsbrænding. Altså det var forbrændingen uden for Jerusalem. Det var helvedes dal der, Gehenna, som det hed. Og det var blevet en skraldespand eller en losseplads, fordi at det i det gamle, på det gamle testamentets tid, på nogle af profeternes tid, var blevet brugt til at ofre mennesker. Vi ved det fra, har jeg ikke det med? Jeremias kapitel 7, hvor i gamle testamentet, der bliver det kaldt Hinnoms dal. Der siger Jeremias, at man i en periode ofrede børn til en fremmed gud, der hed Molok, fordi at man ikke længere stolede på Israels gud. Og på det nye testamentets tid, der er helvede altså billede på den ultimative ondskab. Det er der, hvor alt det onde på en eller anden måde har sin rod, og det er også der, hvor alt det onde skal ende efter dommens dag. Det er der, hvor Guds vrede, den ufortyndede, skal rase over dem, som har været imod ham. Det er jo helt vildt at tænke på, at noget inde i mig på en eller anden måde, har en forbindelse til den ondskab, der er så radikal. Men det er det, Jakob siger. Hjertet, det har faktisk en rod i noget, som er Gud så meget imod, at det er at sammenligne med den her Hinnoms dal. Det siger noget om, hvor advarende Jakob han taler om tungens tale. Jakob han siger, at det er sat i brand af helvede. Men faktisk så, det lyder som om, at det er noget, man har gjort én gang, ikke også? Altså man sætter ild til det, og så brænder det ligesom bare løs. Men det er nok mere rigtigt at forstå det på den måde, at det er noget, der sker gentagende gange. At det igen og igen sættes i brand af helvede. At helvede er, så at sige, en aktiv kilde til nye forbrændinger i vores liv. Vi har en ond natur i os, også som kristne, selvom at vi også er genfødt og retfærdige for Jesus. Og det er der altså, der ligger der altså noget, der kan sættes ild til i os, og som kan føre os på afveje. Det, som Jakob han siger, er jo, at menneskets dybe syndighed er så rodfæstet i os, at der hele tiden er det her potentiale til at vende sig væk fra Gud. Hvad er problemet med den her tale? Det kommer han jo ind på i de sidste par vers der fra vers 9-12. Problemet det er den tvetydighed, som han også var så skarp over for i det første kapitel. Fordi tungen både kan velsigne og forbande. Den kan lovprise og nedgøre. Det er den samme kilde, der er til begge dele. Og som han siger i anden del af vers 10, mine brødre, sådan bør det ikke være. Det bør ikke være sådan for den, der hører Gud til. Det er altså her, advarslen ligger. Vi får en advarsel om, at der er noget inde i os, som har en forbindelse til det onde. Og derfor så skal vi være opmærksom på, hvordan vi bruger tungens tale. For tungen afslører, hvad der bor i os. Og det, vi sætter i verden med vores ord, det gør en forskel. Det er både en kilde til velsignelse og til forbandelse. Og det advarer Jakob os mod ikke at misbruge, men at bruge godt. Når han siger, at det er et problem, at vi forbander andre mennesker, eller taler dårligt om dem, eller bagtaler dem, som han også kommer tilbage til senere, så er problemet jo, at de mennesker, som vi taler dårligt om, også bærer Guds billede på samme måde, som vi selv gør det. Et hvert menneske er skabt i Guds billede. Der er meget at sige om Guds billedighed, og det vil jeg ikke gøre her. Men to pointer fra de her vers. Det første er, at Jakob han understreger, at alle mennesker bærer Guds billede også efter syndefaldet i 1. Mosebog. Vi ved fra 1. Mosebog kapitel 1, at ethvert menneske er skabt i Guds billede, men noget kunne tyde på, at der sker noget i syndefaldet, som gør, at vi mister noget af vores gudsbillighed. Og det er der forskellige teologiske forståelser for. Men vi kan i hvert fald se her hos Jakob, at vi kan ikke forstå det sådan, at mennesket fuldstændig mister gudsbilligheden. Det er der stadigvæk. Mennesket er skabt i Guds billede, understreger han. Og samtidig så siger det Nye Testamente også, at der også sker noget nyt i Kristus. Paulus har det her vers fra Efeserbrevet kapitel 4, hvor han siger til de kristne, I skal iføre det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så det at iføre sig det nye menneske, den nye natur, som vi får som en gave ved tro og dåb, den skal vi iføre os, og det er altså også et Guds billede, som vi bærer. Så det står lidt og kæmper med hinanden her, at alle mennesker er skabt i Guds billede, men der er også noget gudsbillighed, som vi får tilbage, når vi bliver født på ny ved tro og dåb. Når vi kommer ind i det fornyende fællesskab med Jesus, så får vi gudsbillighed, fordi vi får del i Kristus. Hebræerbrevet kapitel 1 siger, Jesus er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Jesus han er Guds udtrykte billede, han er Guds billedet, og det får vi altså del i, når vi bliver ført ind i fællesskabet med ham. Der er meget mere at sige om det, og det kunne man holde et helt bibelkursus om, men det vil jeg ikke gøre her, men bare nævne, at Jakob altså understreger, at alle mennesker bærer Guds billede, også efter syndefaldet. Og derfor så skal vi være opmærksom på, hvordan vi taler om de mennesker, vi er iblandt. Hvad det er, vi siger. Med vores tale, der kan vi vise, om vi har, hvad det er for en kilde, vi lever ud fra. Om vi er et fintræ, der giver finer, eller vi er et fintræ, der bærer oliven. Hvilket jo ikke giver nogen mening, som han afslutter afsnittet med at sige. Godt, så er der visdommen fra oven, og visdommen fra neden jo også i vers 13-18. Det er, jeg vil særligt fokusere på vers 13 og 14, men også sige lidt om de sidste vers. Jeg synes, det virker lidt som om, at han nu begynder at bevæge sig over i det tema, som han kommer tilbage til i kapitel 4. Det kan I jo ikke vide nu, fordi der er vi ikke nået til endnu. Men det er ligesom om, han begynder at gå over i nogle mere generelle formaninger og taler lidt mere alment om visdommen. Her i de første 12 vers har han talt om tungens magt og den rod, det har i det onde i os. Men nu går han over til sådan mere generelt at tale om visdom og hvad visdommens kilde er. Hvor er det, vi skal hente vores visdom fra? Generelt kan man sige, at fokuset jo, at vi skal hente vores kilde, eller vores visdomskilde fra oven og ikke fra neden. Og det er så det, han udlægger her. Han starter med at sige, hvem er vis og forstandig? Og som jeg sagde i går, så er visdom i Bibelen noget andet end det at være forstandig, eller være klog, eller være intellektuel. Det er ikke det, visdom betyder i Bibelen. I hvert fald ikke først og fremmest. Visdom er at kende Guds vilje, og have villighed til at leve efter Guds vilje. Den dobbelthed, som Jakob han også går så meget op i. Og vi kan også se det her i vers 13. At visdom for Jakob er en praksis. Han siger efter spørgsmålet der, han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv. Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv. Og det er den dobbelthed, jeg også talte om i går, at sige, en ting er at have indsigt i Guds vilje, men den anden del af visdom, villigheden til at leve efter Guds vilje, hænger altså også intimt sammen med det. Og det er altså også det, Jakob siger her, ikke også? Hvem er vis og forstandig? Han skal vise det i gerning. Han skal vise det ved det liv, der bliver levet. Det der, han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv, det kan man også, det er den tredje linje, det er godt nok meget småt, men det kan man også oversætte med en god livsførelse. Altså, hvis vi skulle oversætte det sådan, han skal vise det i gerning ved en god livsførelse med den vises sagtmodighed. Den måde, du lever dit liv på, skal afspejle det forhold, som du har til Gud. I går der prøvede jeg sådan at tegne det ret skarpt op og sige, at vi kan ikke forstå Jakob, vi kan ikke forstå Jakobs pointe, hvis ikke vi er villige til at sige, at troen ikke kan være en ren tanketro. Troen vil sætte sig spor i vores liv. Den vil være en tro i gerning, i kærlig handling. Den vil være en aktiv tro, for ellers, som han sagde i kapitel 2, jamen, så er troen jo død, så har den ikke noget åndedræt tilbage. Og det er svært at få sit hoved omkring, for det er svært at få det til at harmonere med det frie evangelium, at vi intet skal gøre for at få frelsen. Og vi kan blive febrilske, når vi tænker på, jamen, jeg gør jo ikke mange gerninger. Har jeg så ikke en sand tro, eller hvordan skal jeg forstå det? Og til det er der jo mindst to ting at sige. Der er sikkert mange flere. Det første er, det kan jo faktisk være, at du med dine manglende gerninger vidner for dig selv om, at din tro ikke er ægte. Det spørgsmål synes jeg, vi er nødt til at stille os selv på baggrund af teksten. Det kan rent faktisk være, at din tro er en tanketro, og dermed ikke en levende tro, hvis vi skal følge Jakob. Men det andet er også, at når jeg taler om det så generelt her, så kan det lyde som om, at der bare er én formel for det aktive kristenliv. At der bare er én måde at gøre det på. Og så kan vi tænke, det der store idealbillede, jamen det lever jeg jo ikke op til, så har jeg sikkert ikke en sand tro. Men det vil jo være at tænke alt for snævert om det. Jeg tror, vi skal prøve at huske på, at vi har fået videre os i Bibelen, at som vores egen dag er, sådan skal vores styrke også være. Og vi har alle sammen begrænsninger på, hvad vi magter, hvad vi kan, hvad vi formår. Og det er ikke antallet af gerninger, eller størrelsen af gerninger i andres menneskers øjne, der betyder noget. Men det er det, at troen er villig til at efterfølge Kristus. Det er det, det kommer ind på. For nogle af os, så hvis vi går tilbage i kapitel 1, vers 27, der får vi jo 26 og 27, der er det, vi får at vide, at vores liv i Kristus har både noget, vi siger nej til, og noget, vi siger ja til. Og begge dele hører jo med til det der aktive trosliv, jeg taler om. Vi siger nej til de ting, der er Gud imod. Og det tror jeg, at det kommer sådan naturligt til os, hvis vi lever et liv med en åben bibel, og vide, hvad det er, vi skal sige nej til. Men der er altså også noget, vi skal sige ja til, og det er det, jeg mener, Jakob han prøver at skubbe os hen til. Der siger han jo i vers 27, en ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, vor far, at tage sig af faderløse og enker i deres nød, og bevare sig selv uplettet af verden. Og min pointe her er jo, at det at tage sig af faderløse og enker, det kan man gøre på mange måder. Nogle af os skal gøre det helt konkret ved at gå ud og finde de faderløse og enkerne, og hjælpe dem konkret i deres nød. Nogle af os skal gøre det ved at have en forbønstjeneste for de mennesker, som er i nød. Nogle af os skal gøre det ved at bruge af vores velstand og give penge til arbejde blandt de mennesker, der ikke har så meget. Nogle af os skal gøre det ved at være besøgsven for gamle. Nogle af os skal gøre det ved at være besøgsven for unge, og så videre og så videre. Jeg tror, at det Jakob siger, det er, i en vis forstand er det kreativiteten, der sætter grænser. Der, hvor du er i din livssituation. Men det Jakob han siger, det er, uanset hvem du er og hvad du kan, uanset hvad dine begrænsninger eller muligheder er, så ønsker Gud at kalde dig ind i det liv, der er kendetegnet ved barmhjertighed. Og det tror jeg altså, vi er nødt til at tage ind over vores liv. Så jeg understreger bare, at der er ikke nogen målestok hos hinanden. Når den person gør meget, så må han have en stor tro. Spørgsmålet til os hver især er, med mine begrænsninger og mine muligheder, hvordan er det så, mit aktive trosliv ser ud? Hvordan lever jeg tæt på Gud, sådan at Gud får lov at skinne igennem mig, uanset hvad min dag så ellers bringer? Ja, det var et forsøg på at prøve lige at uddybe det, men I må rigtig gerne spørge ind til det også, hvis det er uklart. Jeg tror ikke, Jakob tager noget som helst fra den frie nåde, men han ønsker også at tale om det liv, der er inde i nådens rum. Det liv, som er kendetegnet ved barmhjertighed. Nå, han siger jo så også videre, at det her liv, den her gode livsførsel, som er i gerning, som er i visdom, den skal være med den vises sagtmodighed. Og jeg talte lidt om det her lidt underlige udtryk, sagtmodighed, i går og sammenlignede det med ydmyghed. Jeg har fundet et citat af Esper Tidemand, han har været præst i Aarhus i mange år, jeg synes, han siger det meget godt. Sagtmodighed er det sind, som har mod til at finde sig i uret, og som stille kan bære modgang, fordi man har lagt sin sag i Guds hånd. Det er det, som sagtmodighed er, tror jeg også, i Jakobs brev. Og det er der, hvor visdommen kommer til at stå i spændingsfeltet mellem talen, som vi lige har været omkring i de første 12 vers, og så temaet om prøvelser og udfordringer, som vi allerede har berørt i kapitel 1, og vi kommer tilbage til i kapitel 5. Det er der, hvor visdommen er det felt, der er imellem, det at tale rigtigt, men også at leve i en ydmyghed overfor, at Gud han har mit livsløb i sin hånd. Den her sagtmodighed, den kan vi ikke tage af os selv, den bliver givet fra oven. Det er en sagtmodighed, som har sin rod, sin kilde i Gud. Det er en sagtmodighed fra oven, og det kan man også se i det første kapitel. Jakobs pointe, tror jeg, er, at vi kan faktisk ikke leve et liv i visdom, hvis vi ikke er ydmyge. Ydmyge. Ydmyghed er jo et ord, som har sådan en lidt mærkelig klang i vores ører, fordi det kommer til at lyde hurtigt, som om at man er selvudslettende. Som om at man er sådan lidt underdanig, man trækker sig sådan lidt, man synes ikke selv, man har så meget at skulle have sagt, og man må hellere holde sig lidt i baggrunden. Det er ikke sådan, Bibelen taler om ydmyghed på. Ikke at det kan være dårlige karaktertræk, nødvendigvis. Men pointen er, det ved jeg ikke, om vi kan se her, men det er i Bibels forstand at forstå proportionerne imellem Gud, mig selv og min næste. Ydmyghed, det er at forstå, at jeg er under Gud, og mit livsløb er i Guds hånd. Det er ikke mig, der styrer i forholdet mellem mig og Gud. Det er ydmyghed over for Gud. Og ydmyghed over for næsten, det er, at man elsker sig selv, og man elsker sin næste. At man anerkender sin egen værdi som skabt i Guds billede, men at man også ser, at medmennesket har præcis den samme værdi, fordi det menneske også er skabt i Guds billede. Og det er det der proportionsforhold, at man forstår balancen imellem at være underlagt Gud og Guds livsførelse for mig, men at man også er sat i relationer til andre mennesker, der har præcis den samme værdi som en selv. Det er det, som ydmygheden er. Det er det, sagtmodigheden den sigter til, tror jeg. Det, som visdommen her er sat imod, det, som sagtmodigheden, ydmygheden er sat over for, det er i vers 14, bitter misundelse og selvhævdelse. Bitter misundelse og selvhævdelse. Jeg ved ikke, om I synes, misundelse det er en god ting. Jeg tror, de fleste vil sige nej. Det er jeg i hvert fald opdraget til. Misundelse, det er noget dårligt. Men det bibelske ord for misundelse er faktisk ikke nødvendigvis dårligt, fordi det betyder bare, at man er ivrig. At man er ivrig efter noget. Og det kan vi jo egentlig godt lide. Jeg kan i hvert fald godt lide, når mine børn de er ivrige efter at hjælpe mig, eller de er ivrige efter at lave lektier også, selvom det måske ikke sker så tit. Men det kan jeg egentlig godt lide. Men her, der er det farvet af det lille ord, der står foran, nemlig at det er bittert. Det er en bitter ivrighed. Det er en bitter misundelse. Det er en bitterhed, som er, at man længes efter det, som ikke er ens eget. Det kan I måske huske jer, der var der i går, det her begær, der er skrevet om i kapitel 1, som er en længsel efter noget, som ikke tilkommer en. Det er egentlig det, han tager fat i her igen. Hvis du har bitter misundelse i dit liv, hvis du er ivrig efter noget, der ikke er dit, så er det en udfordring. Så er det et problem. Og så er der jo selvhævdelsen. Det er den anden side af det. Hvor har jeg glemt at skifte? Så er der selvhævdelsen. Det er jo et udtryk, der er farvet af noget politisk. Altså at man vil hævde sig selv i en sammenhæng for at få indflydelse. Man kan måske også kalde det selviske ambitioner. Og det er jo det, der er det modsatte af ydmygheden. Ydmygheden, det er at kende sin egen værdi, men også at anerkende den samme værdi hos sin næste. Og hvis man gør det, så kan man ikke sætte sig selv over andre i de her selviske ambitioner. Og det er derfor, at visdommen står i kontrast til det her. Jeg tror ikke, at ambitioner er forkerte i sig selv. Man må godt have en ambition om at lykkes med sin gård, eller med sit firma, eller med sin karriere, eller med sin familie. Jeg tror, der kan komme mange gode ting fra ambitioner i vores liv. Men det Jakob han er efter, tror jeg, det er dels motivet for det. Og det han siger med motivet her er jo, at det er en selvisk ambition. Det er en ambition, som er helt reserveret til dit eget begær, din egen længsel. Og dernæst kan man sige, hvad vil din reaktion være på nederlaget, hvis du ikke får, som du begærer? Det er selvhævdelsens problem. Mange af os, vi mislykkes jo med vores ambitioner. Vores liv blev ikke, som vi håbede på. Vi fik ikke det job, vi havde ønsket. Vores familie blev ikke, som vi havde håbet. Vi fik ikke det hus, vi drømte om. Den store ferie, som skulle være det, som førte os sammen, den blev mislykket. Og så videre, så videre. Der er så mange ting, der går galt. Hvad er vores reaktion der, når vores ambitioner glider i vasken? Jeg tror, det Jakob han siger, det er, at hvis vi formår at se vores liv i lyset af den visdom, der er for oven, så kan vores hjerte også bære den modgang, som livet giver os, uden at vi ender i bitter misundelse og selvhævdelse. Jeg har skrevet der, at det kan afsløre mange afguder i vores liv. I Bibelen, der er afguder jo både konkrete genstande, som man tilbeder, men det er også et billede på, hvad hjertet det klynger sig til, og hvor hjertet håber, at alt godt kommer fra. Og når vi oplever nederlag og bliver frustreret over det, som vi ikke formåede at realisere, så afslører det jo noget om, hvad vi troede, der skulle forløse os som mennesker. Hvor vi troede, vores lykke skulle komme fra. Og der kan prøvelserne altså gøre noget godt ved at pege det ud i vores liv, som vi egentlig har erstattet Guds plads med i vores hjerte. Det her med hjertet er nemlig interessant. Jakob han siger, at det er jeres hjerte, der kan rumme den her bitter ivrighed, den her bitter misundelse og selvhævelse. Hjertet, det er arnestedet for det onde. Det er også der, hvor tungen har sin rod. Det er der, hvor det onde vælger ud fra. Jeremias, han skriver i Jeremias 17, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Hvem kan gennemskue det? Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Vi har sådan en motto i vores kultur, som er, at man skal følge sit hjerte. I Bibelens måde at tale om det på, så er det det værste, du kan gøre, det er at følge dit hjerte. For dit hjerte vil ikke det, som Gud vil. Dit hjerte, det er visdommen fra neden. Det er den bitter misundelse og selvhævdelsen, som ikke stiller sig tilfreds med det, som Gud giver, men som vil tilrende sig noget, som ikke er ens eget. Han giver tre ord for det. Han siger, at det her hjerte, det har en visdom, som er jordisk, sjælelig og dæmonisk. Og det er jo virkelig nogle ord, som må få os til at standse op og tænke. Jeg tror, det jordiske, det betyder, at det er bundet til den her verden. Det er derfor, at den mangler simpelthen perspektiv på, hvad der er vigtigt i ultimativ forstand. Det sjælelige, det kan man også oversætte med noget naturligt eller noget uåndeligt. Måske kan man sige i bibelsk forstand, at Helligånden mangler. Og så er det dæmoniske, som jo er styret og draget af det, som er Gud imod. Det er det, som har sin rod i det, der er sat i brand af helvede. Der, hvor ondskaben har sin, er mest udtalt. Det er det, som visdommen fra neden er styret af. Det er det, som vælger ud fra vores indre med vores syndige natur. Det er jo ikke så lidt, vel? Han får virkelig malet op, hvor dybt mennesket det er faldet, og hvor meget det har brug for den hjælp, der er fra oven, den indsigt, der kommer ved at leve Gud nær og få vejledning fra ham. Hvordan ved man så, hvad man er præget af? Hvordan ved man, om man følger visdommen fra, det var for hurtigt, visdommen fra oven eller fra neden? Det gør man ved, at man ser på de frugter, som er i vores liv. De frugter, som visdommen fra oven bærer, er nemlig af en helt anden karakter end det jordiske, sjælelige og det dæmoniske. Vi får at vide i vers 17, at den først og fremmest er en ren visdom. Og jeg tror, at det betyder, at den ikke er tvistsindet, som vi får at vide i kapitel 1, vers 6, eller den ikke er plettet af verden, kapitel 1, vers 27. Den visdom, som er for oven og som er ren, den er ureserveret i sin hengivelse til Gud. Jakob, han starter i kapitel 1, vers 1 med at tale om sig selv som slave, og jeg fortalte i går, at slave der, det betyder, at man har givet sig selv helt ind under en andens herredømme, og lader den person styre ens liv. Og det er lige præcis det, som den her rene visdom er. Det er, at man er uden reservationer i at ville leve Gud nær og følge ham. Så nævner han jo også, at den er fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Og når man ser sådan nogle lister her, så er det første, der jeg kommer til at tænke på, det er jo en karakteristik af Jesus. Altså Jesus, han er den, som bar åndens frugter egentlig i sin livsførelse. Hvis du vil se en, som er fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed osv., så kan du se på Jesus. Det er derfor, at efterfølgelsen ser på Kristus. For Kristus, han er den, som er visdommen for oven og levede det ud. Jesus, han sagde selv, at når vi har de her typer af visdom, så kan vi kende det på frugterne. Altså det, som kommer ud i vores livsførsel. Det liv, vi lever, det viser, hvilken visdom vi følger. Det er derfor igen, at gerningerne afslører troens karakter. Gerningerne afslører, hvad det er, dit hjerte egentlig binder sig til, hvad dit hjerte egentlig følger. Hvis du er opfyldt af det jordiske, jamen så vil du være præget af misundelse over det, der ikke blev dit. Og du vil have lyst til at hæve dig selv over de andre, fordi du ikke har set balancen imellem din egen værdi og andres værdi. Hvis du har visdommen for oven, hvis du søger den og ser på Jesus, jamen så vil du også have lyst til at følge efter det, som var vigtigt for Jesus, nemlig at de ting, som der er karakteriseret her, som Paulus kalder åndens frugter. Han slutter i vers 18 med at bruge et landbrugsbillede og siger, at det, som sås i fred, også tilfalder den, som stifter fred, og der vil frugten af det være retfærdighed. Der kan det jo bare lige være behov for at minde om, at med al den her tale om tungen og hvad vi bruger tungen til, så kan det næsten komme til at lyde som om, at vi skal være følagtige. Vi skal bare være milde og fredselskende. Vi skal bare være nogle lalleglade hippier, der ikke ønsker at tale nogen imod. Men Bibelen har det på den ene side at være fredselskende og mild, og på den anden side også at ture og stå op for sandheden, og være sandheden tro i kærlighed, som Paulus siger i 2. Korinther 1. Og på en eller anden måde, så er vores visdom, det skøn, vi har i vores liv, det er at balancere imellem at være milde og fredselskende, og lade den mildhed være kendt af alle, og samtidig også ture at stå op for sandheden, og ture at forsvare sandheden, når ondskaben forsøger at underminere den. Men det, jeg tror, Jakob han siger, det er, når, og det, nu skal jeg ikke pege på, for jeg har ikke stående der, men i det her lemmospillet, at når frugten er det, der er resultatet, så det, vi ønsker ved at stå op for sandheden, det er ikke striden i sig selv, men det er den fred, som gerne skulle komme på den anden side af det. Vi står op for sandheden for at nå hen til det punkt, hvor der er en varig og ægte fred. Vejen derhen kan godt være fyldt med strid, både i bøn og i offentligt forsvar, men resultatet ønsker vi altså skal være en varig fred, både mellem mennesker og mellem mennesker og Gud. Okay, det var kapitel 3. Måske et af de mere kompakte afsnit i Jakobs brev, men jeg tror, det som er for mig er mine sådan pointer, jeg tager med, det er, at Jakob er optaget af, hvordan vi bruger tungen, hvordan vi bruger talens magt i vores liv. For det første, at vi ser, at der er en rod i os, som kan gøre, at talen sætter noget ondt i verden, i stedet for noget godt. Og for at overkomme det, så skal vi søge visdommen fra oven. Vi skal søge det, som er Gud til behag, og som er til gavn og glæde for mennesker. Og det skal vi gøre med den ydmyghed, som kendetegner det menneske, som forstår sin egen værdi, og forstår den værdi, som andre mennesker har, fordi både vi selv og andre er skabt i Guds billede. Godt, det var kapitel 3. Jeg synes lige, vi skal bede inden pausen, for lige at afslutte delen her. Jesus, tag alt, hvad jeg har sagt, og gør det til dit, og hvis jeg har sagt noget, der ikke kan bruges, eller som ikke skal tages med videre, så slet det fra vores tanker og hjerter. Jesus, vi ønsker, at du skal ophøjes i vores midte, og vi beder om, at du må være her nu og gøre gavn i vores tanker og hjerter, så vi bliver ført tættere på dig. Ja. Vil du være med os resten af dagen i dit navn? Amen. A break? Ja.
Må jeg se, så vil det være passende, hvis vi giver hinanden 10 minutter til at strække ben og drikke lidt kaffe og drikke lidt vand. Kaffe, det er i hvert fald noget, der kan